Dobrý den. Já bych vám tady dneska chtěl něco říct o mechanismech přechodu na protokol IP verze 6. Já když jsem poslouchal teď někdy v pátek Radio Akropolis, tak tam někdo říkal, že Open Weekend je spíš zaměřen na lidi, kteří už mají nějaké technické povědomí o věci, takže budu tiše předpokládat, že všichni tady už o IPv6 někdy slyšeli, a že o tom slyšeli už v nějaké dostatečné míře pro to, aby věděli, o čem ten protokol je a aspoň trošku, jak to funguje. Tím pádem mě zbyde dost času na to, abych se mohl věnovat jednak nějakým takovým techničtějším věcem a druhak, abych mohl říct něco trošku z pozadí o tom, jak se vyvíjí to dění kolem toho samotného protokolu, protože o tom to také hodně je. Tak nejdřív teda ještě si neodpustím úvod. Ten by měl takhle. IP verze 6 vznikl jako reakce na nedostatky protokolu IP verze 4, který dnes tvoří většinu konektivity sítí připojených do internetu. Zajímavé je, jak vůbec probíhá návrh a potom i to deployment toho samotného protokolu. Je to všechno víceméně centrálně řízeno s tím tedy, že tam funguje jakási širší spolupráce a že do toho může zasahovat prakticky kdokoliv. Jednou z těch organizací, která by se dala prohlásit za jednoho z pána internetu, je IETF, to je Internet Engineering Task Force, což je organizace, která se zabývá právě vývojem nových protokolů a standardů. Tato organizace zastřešuje nebo skládá se z několika pracovních skupin, jsou ty working groups. Každá ta pracovní skupina je potom ještě jakoby v nějakém větším celku. Můžeme tam najít například nějakou internet velkou skupinu a pak tam jsou různé skupiny, které se zabývají například protokoly, které jsou na nižších vrstvách ISO 8 modelu. Jedna z těch velkých skupin, takzvaná area, je právě ta internet area, v té můžeme najít skupinu pro IP verze 6, která publikovala ty dokumenty, které tvoří jaksi základ toho standardu IP verze 6. Pak tam můžeme najít další skupinu MIP verze 6, což je skupina, která se zabývá mobilitou v IP verze 6. Tyto skupiny, jak se pracují na těch technických věcech. A pak tam je ještě nějaká další area, která se jmenuje Operations and Management. A to je právě area, která se skládá ze skupin, které pracují jaksi už s těmi technickými věcmi a dávají je dohromady a přemýšlejí, jak by se to mohlo uplatnit v praxi. Ono samozřejmě existují vazby mezi těmi jednotlivými pracovními skupinami, takže oni jenom suše nepracují s těmi technickými věcmi, které jim dodají ostatní pracovní skupiny, ale podílí se i samozřejmě na nějakým feedbacku. Jednou z těch zajímavých skupin je právě V6 Ops, což jsou IP verze 6 Operations, a to je skupina, která se zabývá právě přímo, dalo by se říct přímo přechodem na IP verze 6. Další takovou skupinou je například ta Multi6, což je skupina, která se zabývá site multi-homingem v IP verze 6, to znamená sítěmi, které jsou připojeny jednoduše řečeno do několika, mají konektivitu od několika providerů současně. Já bych si dovolil tvrdit, že dneska už se ta aktivita přesunuje jaksi od té IP verze 6 Working Group do té V6 Ops Working Group. Tam se dějí ty zajímavé věci opravdu. Právě ono nedá se teda říct, že by ta aktivita v té IPv6 Working Group nějak utichala, ale ty standardy jaksi toho základního návrhu protokolu IPv6 jsou už dány a teď je na té skupině V6 Operations, aby se rozhodla, co s tím udělat a jak vést strategie k zavedení šestkové konektivity do sítí. O tom tady budu mluvit i z toho technického hlediska. Co se týče posledních trendů, tak teď hodně frčí mobilita. Například v Japonsku se tomu hodně věnují, tam dokonce existují jakési skupiny v rámci japonských univerzit, kde se přímo, jsou přímo udělané laboratoře a studenti tam pracují právě a vyvíjí dokonce, dělají návrhy nových protokolů pro uplatnění mobility v IP verze 6. Ještě se teda neodpustím říct, že jaké jsou tady výhody, to je trošku k tomu úvodu ještě. Jednou z těch hlavních výhod, a je to i právě ta příčina toho vývoje, je velký adresní prostor. To znamená, IP adresa skutečně je pro každého, pro každé zařízení, na které si prakticky vzpomenete. Další věcí nezanedbatelnou je jednodušší implementace v hardwareu, což plyne z toho, že délka IP verze 6 hlavičky, té základní hlavičky, co tam ještě extensions hlavičky, tak délka té základní hlavičky je fixní, což určitým způsobem zjednoduší tu implementaci v hardwareu. Je další faktor, který přispívá k tomu zjednodušení, je taky to, že je to všechno rozseparováno do několika nižších celků, takže se s tím dá docela dobře pracovat. Další zajímavou věcí je povinná implementace IP security, což v praxi nemusí být, ale nemusí to tak vždycky být. Když se podíváte na nějaké třeba embedded zařízení, tak to ne vždycky má IPsec integrovaný, ale ve standardu to nicméně je. Další věcí jsou quality of service, škálovatelnost, tady bych se trošku u toho zastavil. Ta škálovatelnost, tím se myslí to, že je to uplatnitelné i v rámci obrovských sítí a na druhou stranu je to uplatnitelné i v nějakých maličkých sítích, které se sestávají třeba z úplně malých zařízení, které mají prakticky jenom jednu funkci.
Další z těch faktorů, které tvoří tu výhodu škálovatelnosti, je taky to, že je k dispozici adresní schéma, nebo to adresní schéma pro přidělování adres jednotlivým zřízením se dá udělat tak, že ten návrh je potom jaksi flexibilní a může se s tím hýbat i v případě, že ta síť se bude smršťovat nebo naopak hodně rozpínat. To závisí potom na tom, kdo bude konstruovat konkrétní to adresovací schéma. Další věcí je, jak jsem říkal, podpora mobility. To je hodně zajímavé téma, ale tomu se tady dneska věnovat nebudeme. Další autokonfigurace. Ta autokonfigurace to je sice výhoda, ale na druhou stranu se to nedá vzít jako explicitní výhoda, protože je to přímo integrální součást toho protokolu a bez toho by tam příliš mnoho věcí nefungovalo. Tak, když se podíváme na současný stav deploymentu IP verze 6 třeba u nás, což mě třeba zajímá, nebo vás to určitě zajímá taky, pokud ten protokol nějakým způsobem sledujete, tak vás určitě zajímá to, jak byste se doma připojili nativně. To znamená nativním připojením do IP verze 6 sítě myslím to, že to připojení není nějak tunelováno. To znamená, že ty IP verze 6 pakety nejsou balené do jiných paketů. Když se podíváme na nabídku dnešní nabídku internetových providerů u nás, tak je to celkem s nativním připojením dosti ubohé. Prakticky ke komukoliv přijdete a budete se dotazovat na to, jestli vás připojí, tak v lepším případě, pokud už má takový provider přidělený šestkový prefix, tak vám řekne, že je ochoten udělat pro vás šestkový tunel, ale to není nativní připojení, že ano? Takže to je jedna z těch překážek pro uživatele, že vůbec uživatelé musí se ptát providera, jestli vůbec to připojení nabízí a provider jim pak ve většině případů tedy řekne, že ano, ale ne nativní. Výjimky samozřejmě existují. Další tou překážkou je nedostatek naportovaného softwaru. To souvisí taky s tím, jak se vyvíjí například knihovny v rámci jednotlivých operačních systémů, protože i ty základní knihovny musí být předělány na to, aby mohly pracovat s IP verze 6. A tím teda myslím knihovny, které se zabývají DNS a pak dále knihovny, nebo jakési ty takovéto přikernelí, které dělá právě konfiguraci různých zařízení a tak dále. To mnohdy není úplně doděláno a dořešeno. Ta nedořešenost právě spočívá, nebo jedna z těch příkladů nedořešenosti by mohla být i nejasnost preferencí právě IP verze 6 nebo IP verze 6, IP verze 4 DNS dotazů, když se zeptáte DNS serveru a on vám vrátí dvě odpovědi, šestkovou i čtyřkovou adresu, tak ta aplikace ve většině případů neví, co si s tím má počít, nebo preferuje jenom jednu. Bez ohledu na to, jestli třeba přes šestku nemá lepší konektivitu náhodou, zrovna pro tu danou aplikaci nebo pro to dané připojení. Další, ono taky není úplně jednoduché, jak třeba volit zdrojové adresy pro IPv6, protože tam máme samozřejmě různé typy tunelování a připojení. K tomu se ještě dostanu. Další věcí je samozřejmě, že uživatelé nejsou nějak moc motivováni přijít, protože jak se ten obsah, který se dnes nachází v IP verze 6 sítích, tak není nějak velký. Spíš by se dalo mluvit o tom, že opravdu jenom pár IRC serverů, občas nějaký news server, který obsahuje globální newsy, to znamená všechny, prakticky všechny newsové skupiny, které se na světě nachází a tak dále, ale jinak není nic, co by přímo ty uživatele motivovalo. Například, když se vezmete nějakou takovou populární aplikaci typu Skype, tak tam ta šestka prostě není. A zrovna u aplikací tohoto typu, jako například internetová telefony a tak dále, tam by se ta šestka opravdu dobře uplatnila. Tak ono, když se na to podíváme, tak ty překážky nejsou jenom na straně těch uživatelů, ale jsou i na straně poskytovatelů. Protože poskytovatelé, když se podívají dneska na to, jestli vůbec mají přejít na IPv6, když už je to teda vůbec napadne, tak jako první bod vidí, že co z toho oni budou mít. Dneska většina uživatelů prostě má nějak, poskytovatelů má jakousi uživatelskou základnu, dejme tomu, má desítky tisíc dial-upových zákazníků a několik tisíc mikrovlnných zákazníků a teď proč by je měli nabízet IPv6? Prakticky každý, kdo má lokální síť s několika počítači, tak tam má překlad adres a vystačí si s tím. I za cenu toho, že ten překlad adres jim znepříjemňuje určité požadavky, které mají, ale i to se dá nějak obejít, takže oni to prostě vyřeší a dál se o to nezajímají. Ten přechod, když už teda se daný provider rozhodne, že by i přešel, tak se nejdřív bude chtít spočítat, kolik to asi tak bude stát. To je, já bych řekl, že to je takový stejný problém, jako když se dělá bezpečnostní politika, tak taky zase se musí vyhradit nějaké prostředky na to, aby se ta politika udělala. A teď si ten poskytovatel řekne, dobře, vyhradím na to tady ty x pracovníků a ty teda budou dělat třeba 3 měsíce nic jiného, než to budou konstruovat bezpečnostní politiku, nebo naopak budou dělat ještě něco jiného k tomu, ale samozřejmě oni se řeknou, že tady tyhle ty zdroje nebo ty síly jsou prostě teďka vrženy někam jinam, že jim to prakticky nevrátí žádný zisk zpátky. Takže stejně jako při vytváření bezpečnostní politiky by asi měla být nějaký tým, lidí, kteří u toho daného providera budou se zabývat tím přechodem a budou se tím zabývat kontinuálně, nejen nárazově, když se zrovna na lupy napíše článek o tom, že vyšlo nějaký RFCčko, tak všichni najednou jako začnou o tom strašně diskutovat v té firmě a teď budou mít nějaké plány do budoucna a pak to pomalečku utichne zase a nic se nebude dít. Další věcí je to, že když už teda se vezmu tady ty dva body a ten provider opravdu začne něco pro to dělat, tak postupem času zjistí, že třeba ty produkční stroje nebo routery, co tam má, tak že to není až tak jednoduché udělat bez nějakého většího výpadku přechod na tu šestku. Protože dejme tomu, že má nějaké starší Cisco boxy a teď zjistí, že třeba ten iOS, co by na to měl dát, takže ten iOS prostě není k dispozici v takové verzi, ve které by potřeboval. To znamená, že například, když už zjistí, že na ten daný hardware je k dispozici ten iOS, který umí šestku, tak zjistí, že to je pouze v technical train, to znamená v té jaksi devil větvi, a to se nedá považovat za stabilní systém, takže spíš to třeba odloží a bude čekat, až se vydá něco stabilnějšího. A to je jenom jedna z těch mála, nebo jedna z těch nedokonalostí při tom řešení, při tom technickém řešení toho problému přechodu. Další věcí je to, že když už se zavede adresovací schéma a jak se už jsou přeřazovány adresy různým zařízením, jsou konfigurovány routery, tak se zjistí třeba, že najednou je z internetu přístupná nějaká lokální síť. Samozřejmě teď vyvstává otázka, co to všechno může přenést za problémy, jaká jsou rizika. Jednak jsou tam rizika toho, že ta organizace třeba nemá hotovou bezpečnostní politiku a nemá ji implementovanou. To je jedna věc. A druhá věc je ta, že si ti implementátoři toho přechodu mohou říct, že podívejme se dneska na všechny možné chyby, které jsou v implementacích různých protokolů a co ta šestka, teď tam přece je to tak složitý protokol, že tam přece ty chyby taky musí být. Že? A teď je to třeba odradí od toho přejít. No, další věcí je to, že dneska de facto šestkový internet je rozseparován na dvě části, jednak je to ta produkční část, to jsou právě ty adresy začínající 2001, že jo, ten 32 prefix, a pak je to Sixbone, což je jakoby experimentální síť pro šestku, to jsou ty adresy, které začínají na 3FFE, zase 16-kový, jsem asi se spletl předtím, jsem říkal 32, tak 16 prefix je to. Tak tam je problém s tím, že jak se ještě spousta toho obsahu dneska leží v těch Sixbone sítě, dalo by se říct většina. A Sixbone, jak víte, asi tak bude končit v roce 2006 a pořád jako se mnohody neví, co se teda stane s tím obsahem, jak se bude přecházet do produkční IP verze 6 sítě. Tak, teď jaké tady máme prostředky pro to, aby jsme přemigrovali nějakou danou síť na IP verze 6? Jednak jsou to tunelovací mechanismy, to jsou veškeré mechanismy, které balí šestkové pakety do paketu jiného typu. Tam by se to dalo rozdělit na statické tunely a automatické tunely, nebo chcete-li dynamické. Ty statické tunely, to prakticky jeden typ, a automatické tunely, tam se právě dějí ty zajímavé věci a tam je k dispozici nepřeberné prakticky množství všech možných mechanismů, mezi kterými je nevždy úplně jednoduché se rozhodnout. Dalším mechanismem jsou překladové mechanismy. To jsou právě mechanismy, které provádějí překlad šestkových paketů na čtyřkové a naopak. Zase je k dispozici spousta různých zajímavých protokolů. Já potom až na závěr, jestli mi zbyde trochu času, tak bych řekl něco k porovnání těch jednotlivých mechanismů, co se týče různých faktorů. Dalším ještě jakoby jednak samostatným, ale druhak i prostředkem, který závisí na těch ostatních mechanismech, jsou tzv. Tunnel brokers. To jsou organizace nebo skupiny, které poskytují statické tunely, ale ty tunely si může uživatel konfigurovat na vlastní potřeby. Tak teď ještě, než se vrhnu na ty mechanismy, které se odehrávají na vyšších vrstvách, tak bych tady ještě něco řekl k tomu, jak to vypadá na nižších vrstvách. A to z hlediska čistých podmínek, abyste měli představu o tom, co se u nás děje, anebo vůbec, jak to vypadá dneska z pohledu těch zařízení, kdybyste opravdu doma chtěli mít čestkové připojení. Nativní, samozřejmě. Když se podíváme na ADSL, což je dneska celkem populární typ připojení, tak tam zjistíme, že ten firmware modemů prostě jednak nepodporuje nativní IP verze 6 a druhák, což je horší, když se trošku začnete zajímat o tom, jak je dneska ADSL u nás uděláno, tak zjistíte, že prakticky není proveditelné to, aby za těch daných podmínek, jak dneska Telekom přeprodává de facto a přeposílá prefixy k těm jednotlivým providerům, kteří to pak přeprodávají tu službu, tak za tohoto stavu opravdu není jednoduché a řekl bych, že prakticky nemožné tam dodat nativní IP verze 6, což se možná změní s tím, jak dneska začíná nabízet Telenor připojení nebo přeprodej ADSLů, tak tam už by to mohlo být možné, protože tam ta PPPoE sešna je terminována až u toho daného providera, který to prodává přímo potom. Takže za předpokladu, že by jeho routery umožňovaly a uměly IP verze 6, tak už by to bylo možné. Další věcí je Wi-Fi. Když se podíváme na ty APčka dneska, tak tam prakticky se o té 6 s ním moc nepotkáme, ale je dobré, že aspoň APčka v tom bridge modu nám tu 6 propustí. Další věcí je podobně jako u ADSL, také připojení přes kabelovku. Zase tam je to možná skoro ve stejném stavu, protože ty modemy zase tu šestku neumí, což je zase ten menší problém, ale větší problém je s tím, že dneska, když se podíváme na ty kabelové operátory nebo providery, tak oni to připojení nabízí tak, že tam dostanete neveřejnou adresu nebo je to nějakým způsobem notováno a úplně jako vrchol považuje za to, že se musí platit za statickou IP adresu. Další věcí zajímavou je dial-up. No, vy si dneska, tady asi většina bude studentů, kteří mají připojení na koleji a tam mají ten svůj 10 nebo 100 megabit a nějak moc neřeší, co s připojením, ale většina lidí v této republice používá dial-upové připojení a ty zase na druhou stranu neřeší, co by dělali s přechodem na IP verzi 6, ale ono je to přesto zajímavé, protože pro dial-up připojení se používá PPP a to PPP se pak objevuje i jinde, například právě u toho ADSLu, kde máme PPPoE a tam už jde potom o ty standardy, protože když se dneska podíváme třeba na Windowsy, tak a budeme se zajímat o to, jestli teda Windowsy budou umět to PPP s šestkou, tak oni ho neumí a umět ho nebudou. A to vím celkem jistě, protože jsem si o tom nějakou dobu mailoval s IP verze 6 project managerem Microsoftu a ten mi řekl, že to bude až v Longhornu, což je docela zajímavá informace. Jinak, když se podíváme na ostatní operační systémy, tak občas někde se stane, že třeba ta podpora pro IP verze 6 není do toho PPP démona zakompilována, ale to lze lehce napravit. Takže Linux i BSD i ostatní systémy, co jsem koukal, tak to umí. Tak, tím bych už přešel teda k těm techničnějším věcem konečně. A nejdříve bychom si řekli něco o těch tunelovacích mechanismech, konkrétně o 624. 624 je mechanismus, který slouží k automatickému tunelování šestkových paketů. A můžeme se tam setkat s několika entitami. Jednak je tam ten samotný klient, kterému poskytujeme připojení, pak je tam router, který poskytuje připojení jaksi lokální sítě nebo nějaké sítě, takzvané site, která je pod jednotnou správou nějaké organizace. A pak tam je relay router, který zprostředkovává připojení jak pro ty lokální sítě, tak i pro připojení těch nativních IP verze 6 uzlů do té lokální sítě. Technicky je to řešeno tak, že existuje globální prefix 2002 16 a ten pak je k tomu je pak připojena hexadecimální podoba čtyřkové adresy toho 64 routeru. A když bude chtít komunikovat klient z té šestkové lokální sítě k nějakému jinému, do nějaké jiné 64 sítě lokální, tak ten router ten paket šestkový zabalí do toho čtyřkového, pošle ho tomu 64 routeru na druhé straně, jehož adresu zjistí z té cílové šestkové adresy. Naopak pro připojení toho 64 klienta do globálního IP verze 6 internetu se budou používat ty relay routery, které musí propagovat ten svůj prefix do BGP a naopak, je to řešeno tak, že default routa pro ty pro ten 64 router v té lokální sítě bude ukazovat na čtyřkovou adresu nějakého relay routeru, anebo dneska je to řešeno tak, že se tam používá princip Anycastu, to znamená, že ten čtyřkový paket zabalený z té lokální sítě bude cestovat k tomu nejbližšímu 64 routeru, relay routeru. Já se teda omlouvám, že to říkám takhle rychle. Když budete mít potom o přednášce zájem, tak vám to klidně vysvětlím úplně do mrtva, ale tady, teď tady na to čas není. Další zajímavý protokol pro tunelování je Teredo. To je protokol z dílny Microsoftu. A někteří z vás by si asi mohli říct, když se teda podívají potom, jak ten protokol vypadá, že ono to je docela dosti složitý protokol. Ale na druhou stranu, když se tím člověk chviličku zabývá, tak zjistí, že ono to nejde moc udělat jednodušeji. A nejde to udělat moc jednodušeji proto, protože tento protokol se klade jaksi za cíl překlenout ten NAT. To znamená, že staré v lokální síti budou moc mít IPv6 konektivitu, i když jsou v natované síti. A teď se tam musí řešit takové věci, jako že existuje asi tři druhy NATů, jednak takzvaný CON, jednak restricted a pak symmetric NAT. Každý z nich má nějaká specifika, jak propouští pakety a jak je překládá. U toho symmetric NATu teda to prostě nebude fungovat a u těch dvou ano. Ale za cenu toho, že na začátku ten klient, když se připojuje, zase máme nějaké entity, máme klient, server relay a host specific relay, tak když se ten klient z lokální sítě připojuje do šestkové sítě, tak nejdřív musí navázat spojení s tím Teredo serverem. Musí si s ním vytvořit právě jakousi vazbu, tak kvůli tomu překladu adres. A tento server pak používá k připojení. Existuje tam dokonce nějaká forma autentizace mezi tím klientem a serverem. Pro udržení toho stavu v té překladové tabulce se používají takzvané bubble packets, já nevím, jak to dobře přeložit, jestli bublinové pakety nebo nějak jinak vtipně. Je to prostě celkem dosti složitý protokol. Další věcí, kterou se musí řešit, ono, když se člověk podívá na ty tunelovací protokoly obecně, tak jestliže se mu do ruky dostane nějaká specifikace nějakého tunelovacího protokolu, tak potom se tam většinou na začátku rozebírá to, jak vypadá komunikace mezi lokálním klientem a nebo lokálním klientem toho daného tunelovacího typu, například toho 64, jak vypadá teda komunikace mezi 64 klientem a jiným 64 klientem, jak vypadá komunikace mezi 64 klientem a nativním klientem a tak dále. Podle toho, jaké jsou v daném tunelovacím protokolu entity. Když se podíváme na to Teredo, tak tam jsou 4 entity, to znamená, že těch problémů k řešení je tam celkem hodně. Navíc tam musíme na začátku zdetekovat, s jakým typem překladu adresy ten klient nachází, takže pak už to vypadá celkem dosti zmatečně někdy, ale není to tak strašné. Pro Teredo klienty je vyhrazena globální prefix, to je to 3FFE831F, za to se pak přilepí pole pro flagy, čtyřková adresa a čtyřkový port. Ty navíc musí být přenášeny v nějaké změněné formě, protože různé formy NATu zase provádí inspekci paketů a mohly by nám třeba tu adresu v něm změnit. A takových problémů je tam spousta v tom návrhu, se kterými se musí pořádat. Tady vidíme, tady se vám teda přichystal jenom jeden z těch příkladů, které předvádí to, co se tam musí řešit. Když se podíváme, tak tam máme tady do klienta, ten je umístěn za NATem, ten červený křížek tam znamená, že to je restricted NAT. A teď co se stane, když tento, které do klient bude chtít komunikovat s IP verze 6 hostem, který se zachází v šestkovém internetu. Nejdřív se bude muset vytvořit, nebo jednak se tam musí vytvořit ta vazba v tom překladu adres a druhak se musí zjistit jaksi nejbližší tady do relay. A já to teda jen tak zrychla rozeberu. Nejdřív se pošle zabalený ICHO request na ten cílový šestkový host, ten se pošle tady do serveru, ten ho připošle tomu šestkovému hostu, on ho zpátky vrátí přes relay, ho vrátí tady do serveru, ta ho pošle zpátky tomu hostu, tím pádem už se může začít komunikovat jaksi více napřímo, takže ten Teredo klient už může začít posílat pakety přímo na tu Teredo relay, která je z hlediska infrastruktury nebo řekněme BGP nejblíž k tomu šestkovému hostu. A když se na to podíváme, tak to máme nějaké 4 výměny paketů. Což je tedy docela strašné. A oni sami, když se podíváte do toho návrhu, toho protokolu, tak autoři říkají, že tento tunelovací protokol by měl být použit jako last resort, to znamená, když už není co jiného bychom použili nebo nějak jinak to vyřešili, tak použijeme Teredo. Což u nás nemusí být tak od věci, protože opravdu ty organizace toho NATu se budou těžko zbavovat a hrají v tom roli různá hlediska, je ta bezpečnost, když se to tak vezme. Tak, další zajímavý protokol, tunelovací, je IZATAP. Ten slouží de facto k tomu, abychom propojili sítě, která mají nebo lokální sítě, které mají šestkové hosty nativně, aby se mohly domluvit přes čtyřkový internet. Tam je to řešeno zajímavým konceptem, který se pak objevuje i u jiných protokolů, tím, že se čtyřka využije jako linková vrstva pro šestku. Tento protokol počítá s tím, že není k dispozici broadcast a tak dále, potom jsou tam k tomu různé omezení. Zase se musí řešit to, odkud se získá ta čtyřková adresa, na kterou se bude posílat ten zabalený paket a zpátky. Zase se musí řešit, odkud se vezme ta šestková adresa. Tady u tohoto protokolu, ten protokol je velmi jednoduchý, když se podíváte na ten samotný draft, tak ten není moc dlouhý na rozdíl od jiných specifikací pro šestku. Síla tady toho protokolu je právě v tom, že se dost dobře kombinuje s jinými protokoly, například právě 6-to-4. Ale nevýhoda je, že jistá organizace prohlásila, že na tento protokol má práva, takže spousta různých implementátorů stáhla tento protokol ze svých implementací, například mimo jiné KAME, japonská organizace, která se bývá implementací IP verze 6, tak ho prostě vymázla ze svých zdrojových kódů, protože právě kvůli tomu intellectual property rights. Takže to není až tak světlé. Tak, dalším z těch typů, z těch možností, jak se dostat do šestkové sítě, tak jsou ti tunnel brokeri. To jsou právě ty organizace, které nabízejí konfiguraci statických tunelů. Vždycky je tam jakási centrální entita, která přes nějaké například webové rozhraní provádí správu těch tunelů. Uživatel se řekne, že má tady tuto adresu, dostane předělený prefix pravidla délky 48. a nakonfiguruje se na několika, na jednom z míst, na tunel serverech takzvaných, se nakonfiguruje statický tunel pro toho daného uživatele. Samozřejmě předpokládá se, že má k dispozici veřejnou IP verze 4 adresu a může si vybrat třeba z několika různých POPů, takzvaných Point of Presence, si může vybrat, který je k němu nejblíž a ten pak používat. Většinou je tady tenhle systém řešen tím, že tam je interní OSP verze 6 protokol, používá se tam internal BGP, na jednotlivých tunel serverech jsou establishovány, to je strašné slovo, jsou ustaveny BGP sessions k různým dalším, například do Sexbonu, do různých produkčních sítí, takže je to takový tunelový myšmaš, jeden velký, ale překvapivě to velmi dobře funguje, když se podíváte dneska třeba na projekt XS26, xs26.net, tak ten má několik popů právě i celkem blízko nás, dva jsou v České republice, jeden tuším teďka na Slovensku, takže je to celkem použitelné. Tak, tím se dostáváme k tomu dalšímu typu migračního mechanismu a to jsou právě překlady. Ty překlady už jsou, řekl bych, míněny i pro další fázi přechodu, kde už budeme mít lokální síť, která bude obsazena pouze šestkovými hosty, to jsou právě ty IP verze 6 only sítě. A musíme řešit to, jak budou komunikovat s čtyřkovými. To znamená, že budeme muset překládat IP verze 6 pakety na čtyřkové na zpátek. To není až tak jednoduché, protože tam hrají roli další faktory, jako například DNS. Když se bude šestkový host z té lokální sítě ptát na nějakou adresu, tak může být vrácen zpátky jak Ačkovej, tak AAA záznam. A teď se to musí různě řešit. Ta část softwaru, která právě implementuje ten překladový mechanismus, tak musí provádět i zásahy do DNS. A jednak ještě další věc, musí provádět občas i zásahy do vyšších vrstev izolosy, to znamená od trojky výše. Tak, když se na to podíváme, tak ne pro každou síť je vhodný daný přechodový mechanismus. Některé přechodové mechanismy neumí obejít NAT, třeba ty statické tunely. Na druhou stranu mohou mít velkou režii, teď mluvím o Thredu. Další věcí se můžeme dívat na to, jak jsou udělány návrh, to znamená, kde se tam vezme adresa toho tunelu, jak je reprezentována v té šestkové adrese, jaké jsou tam entity. Pak záleží na tom, jestli vůbec máme k dispozici implementaci toho daného mechanismu a jak dobrá ta implementace je. Dalo by se říct, že nejvíc dneska stabilními jsou právě implementace samozřejmě statických tunelů, to je bez diskuze, pak Sixtooth bude na celkem dobré úrovni, i to Thredo se dá používat. Je zatap jsem osobně neviděl v provozu, i když taky už něco existovalo, ale kvůli tomu, že to právě stáhli ze zdrojových kódů od KAME, tak to dneska není moc k dispozici. Další věcí, která by měla být možná při rozhodování, co použít primární, tak je právě vhodnost pro daný typ sítě a migrační strategie a další věcí, která je taky důležitá, je bezpečnost. Protože v různých návrzích těch přechodových mechanismů se dá najít spousta takových slabších míst, které se dají zneužít. Například, když se podíváme na 6-2-4, tak tam v tom samotném návrhu je samozřejmě vždycky napsáno security considerations, to znamená faktory, které ovlivní bezpečnost používání toho daného protokolu, ale například u 6-2-4 je ten protokol tak udělaný, že byl vymyšlen nebo napsán další dokument, který se zabývá jenom bezpečností 6-2-4 a ten dokument není nějak krátký a musí se tam rozebírat různé možnosti útoků na 6-2-4 entity. Tak, když by se nějaká organizace teda rozhodla, že přejde, tak co pro to musí udělat? Nejdříve je dobré vymyslet si, jak bude vypadat adresovací schéma. U těch velkých sítí to má samozřejmě hodně smysl. V případě toho, že to adresovací schéma zkonstruujeme neúplně vhodně, tak s tím potom můžeme mít problémy. To adresovací schéma lze zkonstruovat tak, aby v případě, že ta síť bude rozrůstat nebo naopak smršťovat, tak aby to adresovací schéma splnilo všechny požadavky. Tam je asi nejlepší vycházet z toho, vzít tu síť a naplánovat si přesně, jak a co tam může růst a podle toho potom to adresovací schéma zkonstruovat. Další věcí, která by se dala zařadit do koncepce migrační strategie, tak je kombinace těch jednotlivých technických řešení, to znamená, jestli budeme používat tunely, jak to vyřešíme tedy s překladem v těch dalších fázích té migrace. To je jaksi takové to low-level technické řešení, ale pak tam ještě v těch větších organizacích přichází ke slovu ta stávající infrastruktura, která není na tu šestku prostě připravena. Protože například pro billing zákazníků v případě internetových providerů se musí počítat s tím, jak se to bude řešit v té šestce. A když se podíváme na to, jak jsou dneska udělané systémy pro billing, tak se buď využívají nějaké řekněme Linuxové nebo výjezdní routery a z toho ty standardní mechanismy, tam by asi ten problém takový nebyl, ale docela ve velké míře se využívá i AAA, že jo, přes Radius a další verzí je taky NetFlow a to jsou věci, které na tu šestku nejsou moc dobře připraveny. Další věcí je samozřejmě ten backend. Když se dneska podíváme na všechny ty různé systémy, tak tam se prostě nepočítá s tím, že v databázi budou ukládány šestkové adresy, to znamená pro ty zákazníky a tak dále. Další nezanedbatelnou věcí je samozřejmě bezpečnost, update bezpečnostní politiky na tu šestkovou síť. A samozřejmě, jakmile přivedeme šestku do té lokální sítě, tak už s tím budeme mít problémy a ta bezpečnostní politika se bude muset od základu předělat. Tak to by bylo všechno. Doufám, že mi zbyl ještě nějaký čas na dotazy, takže se ptejte, kdo máte co.
No a pokud jim tak v IPv6 sítích, v DNS systému IPv6, se používají dva typy záznamů DNS. Jednak je to AAA, pak by to mělo být ještě A6. Mě by zajímalo, který z nich je preferovanější, nebo víc se používá víc.
Tak dneska je to celkem jasný. Ten 4Ačkovej, ten AAA je preferovaný. Když se podíváte dneska na DNS servery, které mají s nějakým způsobem obsaženy v sobě šestkový záznamy nebo záznamy pro šestkové adresy, tak ty A6 prakticky už se nedají najít. A není to, řekl bych, že to byl takový přirozený výběr, že to, jak si ze začátku vypadalo i tak, že ty A6-kové záznamy budou celkem dobrou možností, ale protože už těch záznamů pro ty AAA bylo docela hodně a lidi to byli zvyklí používat, tak se, řekl bych, se překlonilo tady k tomu.
Já se jenom zeptám, jak je to s mobilitou a s multihomingem, že tam byly docela velké problémy s implementací. Jak mobility vypovoše, že to není doteďka vyřešeno, jestli už s ním nějak pohli a s tím multihomingem to je to samé, že?
Tak k multihomingu vám toho moc neřeknu, protože tím jsem se nikdy moc nezabýval, ale ta mobilita dneska už vypadá celkem dobře. Tam byly problémy samozřejmě s bezpečností a s takovými věcmi, potom jak se s tou dynamikou celé té mobilní sítě. A dneska by se dalo říct, že už je to na dobré cestě, protože existuje RFC nedávno vydané, a veškeré ty implementace, které jsou k dispozici, tak prochází předěláním na to, aby splňovaly požadavky toho RFC, takže
je už tam teda nějaká implementace, která je nějak rozumně chodivá?
Já jsem viděl asi před půl rokem implementaci na NetBSD a tam to teda bylo ještě podle toho starého draftu a ta byla nějakým způsobem chodivá, jak říkáte, ale nevím o tom, že by dneska už byla k dispozici taková implementace, která by byla přímo RFC compliant.
Díky.
Já bych k té mobility implementaci pro Linux dodal, že v SUSE experimentálních kernelech už to je, nějakým způsobem to i chodí, vyvíjí to Michal Ludvík, myslím, že se tam tomu věnuje dost pozornosti.
Jsou ještě nějaké dotazy? Tak pokud ne, tak asi poděkuju za pozornost.
Děkuju.